Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena Stefanu Nemanji. Sin zavide istorijski nepoznatog oca, rođen u legendi o dva krštenja, čovjek koji je zadobio poštovanje Vizantinaca i Latina, velmoža čija hrabrost je zadivila rimskog cara, a mudrost cara Istoka. Veliki župan Stefan Nemanja u 12. veku ujedinio je rasute srpske zemlje i pokrenuo točak nacionalne istorije. Utemeljivač srednjovekovne srpske države, pokrovitelj crkve i rodonačelnik svetorodne Nemanjićke dinastije, proveo je svoj narod kroz nemirno vreme i istorijski metež mačem i krstom, ostavljajući putokaze za buduće doba. Danas, kada dobija spomenik, Stefan Nemanja, njegov život, nasljeđe i mit, tema su emisije u kojoj govore vizantolog profesor Dragoljub Marjanović i diplomata i publicista Duško Lopandić. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Moram da kažem za slušalce da ste vi eksperti za srednjovekovnu Srbiju, da je Dragoljub Marjanović autor knjige Vizantijski svijet i Srpska crkva u 13. i 14. veku, a Duško Lopandić nedavno je objavio knjigu Nemanjići Vladari i vreme srpskog srednjeg veka. Čitao li se vaše knjige?
Pa da, moja knjiga je više popularnog karaktera, to nije naučna studija, a ona dolazi kao nastavak jedne druge knjige koja se zvala Letopis velikih župana, tako da ja u kontinuitetu pišem o Nemanjićima par decenija. Samo da dodam ovako kao jednu, ajde kažem, mini pohvalu samom sebi, da je knjiga upravo prevedena i objavljena na slovački jezik. To je prvi put da je nešto slično objavljeno u Slovačkoj.
Da. Evo i vaša knjiga, gospodine Marjanović, izašla prošle godine. Pitam vas ovo zbog toga što često srednji vek nije dovoljno poznat. Uglavnom se njime bavimo možda kroz kulturu, kroz kulturnu baštinu, kroz nasljeđe, ali u javnosti nisu toliko prisutne činjenice o srednjem veku u kome je nastala i rođena najdugovečnija srpska srednjovekovna dinastija. Stefan Nemanja je rodonačelnik te dinastije i on je izrastao do uspešnog vojskovođe, diplomate, državnika i duhovnika. Manje se, međutim, zna o kontekstu u kojima se on javlja, o njegovim pretečama, o odrastanju, mladosti. Šta o tome kažu istorijske činjenice?
Pa da, zaista, kada je reč o Stefanu Nemanji, ima dosta otvorenih pitanja, bez obzira što srpska historiografija, odnosno naučna historiografija, postoji skoro već dva veka i bavi se intenzivno proučavanjem upravo tih srednjovekovnih pitanja još od samih početaka, kažem, nastanka historiografije kao nauke u Srba. I dalje je ostalo dosta otvorenih pitanja, kao što je upravo to pitanje njegovog porekla, ali ima i zanimljivih aspekata njegovog života iz tog ranog perioda, kao što su dva krštenja koji ste vi pomenuli, pa i na kraju krajeva samo ime Nemanja. Ono što nam vizantijski izvori, malo više srpski savremeni izvori govore iz tog doba, jeste ono što nam saopštavaju Sveti Sava i Stefan Prvovenčani, dakle dva sina Stefana Nemanje, koji su sastavili jedan i drugi žitije Simeona Nemanje, Svetog Simeona. Oni su prosto rekli ono što su oni u tom vremenu smatrali da je bitno da se naglasi iz života Stefana Nemanje. Stefan Prvovenčan je pisao njegov život više kao jednog pobožnog i moćnog vladara toga vremena, koji se kasnije posvetio monaškom životu, ali je naglasio više njegovu, tako reći, političku svetovnu delatnost. Premda, kažem, nije zanemario ni drugi segment njegovog života za monašenje i život u Studenici i na Hilandaru u Svetoj Gori. Sveti Sava pak je napisao jedno kraće žitije Stefana Nemanje, ali je naglasio upravo taj monaški aspekt. Tako da imamo dva žitija sa dva različita aspekta pisana od njegova dva sina, koji su faktički prvi svedoci njegovog, jednog velikog segmenta njegovog života. Kažem, recimo, ako pođemo samo od imena Nemanja, tu se postavlja pitanje kakvo je poreklo, u stvari, to ime. Naravno, ime Stefan je postalo sa njim faktički ime čitave dinastije, zvanično vladarsko ime svih koji će vladati posle Stefana Nemanja, ali to ime Nemanja je zanimljivo i naučnici su naravno obratili pažnju vrlo rano na taj aspekt, dakle, njegovog identiteta i postavlja se pitanje porekla. Dakle, zna se da je u Starom Zavetu postojao, naime, jedan vojvoda koji se zvao Neman, koji je bolovao od gube, a kojeg je prorok Jelisej iscelio tako što mu je rekao da se okupa u vodama Jordana. Sad tu može da se napravi jedna interesantna paralela sa životom samog Nemanje, koji je, kako kažu i Sava i Stefan Prvovenčani, bio prvo kršten dok je rođen, pošto budući da je rođen u Zeti današnjoj Crnoj Gori, nedaleko od današnje Podgorice, kršten je od latinskih Jereja, kako kaže Stefan Prvovenčani, pošto su te oblasti u to vreme bile pod jurisdikcijom Rimske crkve, a tek od 1219. Sava će osnovati prve pravoslavne episkopije na tim prostorima. Dakle, kršten je u latinskom krštenju, a kada se njegov otac Zavida vratio u oblasti oko grada Rasa, on je ponovo primio takozvano drugo krštenje u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Rasu, rukom grčkog episkopa, i postao je pravoslavni vladar. Može da se postavi pitanje da li je ta neka paralela i kroz njegovo ime Nemanja napravljena određena vrsta aluzije sa starozavetnom ličnošću. Poznato je naime da su srednjovekovni srpski vladari dosta se osvrtali na starozavetne uzore i u tim starozavetnim carevima, vladarima starog Izraelja faktički nalazili uzore za svoju vladavinu. Pa tako imamo i likovne predstave čak nekih od tih starozavetnih scena.
Samo da se vratim, Duško, vama za trenutak. Istorija zna ime Nemanjinog oca, to je Zavida, ali ne zna se mnogo o njegovom poreklu, o njegovom životu, statusu srednjovekovne Srbije. Šta se može reći o precima Stefana Nemanje?
Pa, vrlo interesantno, recimo, da evo, dva sina Nemanjina su napisala žitije o svom ocu i da nigde nisu pomenuli ime deda, dakle, Nemanjinog oca. Mi znamo za ime Zavida indirektno, tako što na nekim natpisima Nemanjinog brata Miroslava, u stvari, se pominje da je Miroslav Zavidin sin. Ali iz konteksta dolaska dinastije na vlast, odnosno činjenice da je Nemanjin stariji brat već bio postavljen pre Nemanje na, kao što znamo, za velikog župana od strane vizantijskog cara, i imajući u vidu imena koja se promiču kroz porodicu, pa na kraju krajeva i samo ponašanje i politiku koju je vodio Nemanja u tom 12. veku, a sa, da kažem malo o tome, zaključuje se i sa vrlo jakom dozom verodostojnosti da je to ista porodica koja je vladala i ranije. A zašto se ima utisak diskontinuiteta? Pa on je na neki način bio i nameran, tako je kažem, jer se želelo u stvari u delovanju posebno Nemanjinih sinova i u tim žitijama i u svemu što je rađeno da se istakne, tako je kažem, istorijski značaj za to vreme, a taj značaj prvenstveno u stvari je postignut time što je Sveti Simeon proglašen za sveca. Dakle, Nemanja kao utemeljivač Loze je proglašen za sveca. Za srednji vek to je bilo i za porodicu, za dinastiju, to je bilo izuzetno značajno. Dakle, možda čak ako poredimo sa drugim velikim događajima koji su Nemanjini sinovi kao nastavljači njegovog dela učinili, a to je proglašenje kraljevine, to je autokefalnost Srpske crkve, ovo je prvi čin i ključni čin u stvari u tom utemeljenju dinastije da je jedan vladar proglašen za sveca. A još samo par rečenica oko predaka. Ja mislim da se tu, ja sam pisao jednu knjigu koja se zove Letopis velikih župana, gde sam pokušao donekle da rekonstruiše malo od onog činjenica koji se znaju, a malo ovako izmaštano, da rekonstruišim taj period. Ali ono što se zna iz vizantijskih izvora, to je da je Srbija u tom 12. veku, dakle od Vukana, koji je osnivač dinastije Vukanovići, pa do Nemanje, da je bila jedna jedna oblast koju su Vizantijci smatrali svojom, a koja je bila vrlo nemirna. Praktično u svakoj generaciji dolazilo je do ustanaka i u trećoj deceniji pod velikim županom Urošem prvim, koga ne treba mešati sa kraljem Urošem, i u vreme Uroša drugog velikog župana, dolazilo je do velikih ustanaka protiv Vizantije, nekih pokušaja koje je nastavio u stvari Nemanja sa svojim ratovanjima, osvajanjima i na kraju došao praktično do neke vrste nezavisnosti, tako da kažemo na današnji način. Ali taj kontinuitet je u stvari mnogo, mnogo veći nego što se to vidi iz tekstova, iz onoga što se u to vreme žitija i uopšte delovanja posle Nemanje i posle. A drugi razlog ovome je u stvari povećanje bogatstva koje je Srbija, 20. vek inače bio vek kada je doba srednjeg veka poraslo stanovništvo demografski, popravila se poljoprivredna proizvodnja i uopšte trgovina i bogatstvo u Evropi generalno je povećano, pa su onda vladari mogli da grade veće zadužbine.
Nismo pomenuli, ili možda jesmo, da je Stefan Nemanja rođen 1113. godine ili se bada...
Izvinjavam se, to je recimo vrlo sporno. Ja mislim da to nije tačan podatak.
Dovodi su pitanje zato što se opet, kada se čitaju pažljivije neki izvori, pogotovo dakle srpski srednjakovni izvori žitija Nemanjina od Stefana Prvovenčanog, u jednom trenutku kada su se car Manuel, vizantijski imperator i Stefan Nemanja susreli, kada je Manuel došao u Srbiju, Nemanja je tad bio jedan od župana, dakle brat je bio najstariji, odnosno veliki župan. Stefan Prvovenčani, kada opisuje taj susret između vizantijskog cara i Stefana Nemanja, pominje ga kao junošu, a taj se susret dogodio negde 1150-60. godina. Dakle, on bi tada trebao faktički, junoša je neko ko je uzrast od 20 do 40 godina po računanju vizantijskom, odnosno po tim normama srednje veka. Tako da bi on tada mogao da ima recimo od 30 do 40 godina, što je za srednje vek u stvari vrlo, kako da kažem, staro životno doba. Tako da je to što je gospodin Lopandić primetio, dakle 113. godina je vrlo upitna, jer u tom slučaju, dakle, kada se dešavaju sudbonosni događaji iz njegovog života, kada dolazi na velikožupanski presto 1166. godine, ili kada se susreće sa Fridrihom Barbarosom kod Niša, ili prosto kada saziva one sabore protiv Bogumila i prosto kada širi granice srpske države, on je bio već uveliko stara osoba, dakle preko 60 godina imao. Tako da tu zaista je logično upitati se da li je 113.
Ali
godina.
Ali po svoj prilici su to, nisu tako velike razlike, 5 godina gore ili dole, što kažem, plus minus, ili da je to ta prva, druga decenija.
Kažem, ako uzmemo 113. godinu kao početak, odnosno kao njegovo rođenje, onda recimo događaj iz 1183. godine, kada on ratuje protiv Vizantijskog carstva, on faktički ima 70 godina.
Znači, logično je bilo da zaključimo da je mlađi.
To je i za današnje doba, kako da kažem, star uzrast, pogotovo, kažem, za norme srednjeg veka, kada su ljudi u proseku živjeli kraće.
Da. U svakom slučaju, on se uključuje u borbu za vlast ili za predstav sa svojim braćom negde polovinom 12. veka i zanimljivo je da su vođene borbe između Stefana Nemanje i njegove braće za mesto velikog župana.
One
nisu bile jednostavne.
Kada pogledate u stvari njegovu zadužbinarsku delatnost, on je počeo da zida prve svoje zadužbine još kao jedan od oblasnih župana, dok je najstariji brat, kažem, bio veliki župan. U to vreme se smatralo prosto jednom vladarskom pretenzijom i vladarskom ingerencijom podizanje crkava i zadužbina. I te njegove prve zadužbine, crkva Svetog Nikole kod Kuršumlije i nedaleko od nje crkva Svete Bogorodice, koja je pretvorana kasnije u manastir, su shvaćene kao pretenzija ka vrhovnoj vlasti. Zato su ga braće u stvari i napala, kako čitamo u žitiju kod Stefana Prvovenčanog. I naravno, tu su se onda odmah uspostavile, kao što sam rekao i malo pre, paralele sa nekim prethodnim periodima, odnosno Starim zavetom ili recimo ranom nekom hrišćanskom istorijom, pa je tako Stefan Nemanja prikazan kao neki novi Konstantin koji ratuje protiv braće, jedan od braće se davi u reci prilikom bitke nedaleko od Pantina, a Stefan prvovenčani kaže da je u boj pošao sa smelošću noseći znamenje krsta. Tako da se tu vide neke čak i paralele sa tim prvim velikim uzorom u hrišćanskoj vladarskoj tradiciji sa Konstantinom Velikim. I to nam opet govori da su Stefan prvovenčani i Sveti Sava pišući žitije Stefana Nemanje svaki na svoj način uspostavili jedan novi model u istoriji, dakle, srpskih vladara, i faktički su pisali tako da na neki način u stvari prikažu stvaranje jednog novog početka za srpski narod u njegovom istorijskom trajanju. Dakle, sa jednom novom dinastijom, sa jednim novim vladarem koji se upodobio tim prvim uzorima ranih hrišćanskih vladara kao što je Konstantin Veliki, koji je bio ideal naravno i za vizantijske careve u hiljadugodišnjoj istoriji Romijskog carstva. I u tom kontekstu, dakle, kao što smo rekli na početku, ima dosta pitanja otvorenih, a i može da se na jedan novi kreativni način, naravno, uvek razmišlja o toj istoriji, čak i onim stvarima koje su nam manje više poznate, ali uvek možemo da se udubimo još više, pre svega u te literarne radove naših prvih historičara, to su faktički bili Sava i Stefan Prvovenčani, i način kako su oni pisali. Dakle, to su jedna kompleksna dela, osmišljena, i nisu tek tako prilazili, dakle, tom poslu pisanja.
U svakom slučaju, Stefan Nemanja je najveće državničke diplomatske uspehe postigao u drugoj polovini 12. veka, o tome razgovaramo u nastavku emisije. Woke up in the morning 1953 looking for a lover. Days gone by, baby, feel so hot. She's in love for the morning, out in the dream. Love for the morning, nowhere in between, nowhere in between. Taking off her nightgown, leaving into town, looking for the right one, nowhere to be found. Nights roll round, nights roll round, when you feel so down. She's in love for the morning, locked down in the dream. Love for the morning. Dance floor, moon into the sun. Vendors play and rumble just for her tonight. Tears roll down, tears roll round, and a grave come down. She's love for the morning, locked down in the dream. Love for the morning.
Beograd 2.
Dvanaest časova i 22 minuta, poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano, u kojoj su danas gosti Duško Lopandić i Dragoljub Marjanović, a govorimo o Stefanu Nemanji. Evo, rekli smo da postoje značajne nedoumice o Nemanjinoj mladosti, rođenju, ali je sasvim izvjesno da je na vlast došao ili najvjerojatnije u 1166. godini. Tada je postao veliki župan i kreće njegova, da tako kažem, vladalačka karijera. Kakve su bile težnje Stefana Nemanje kao vladara? Kakav je bio karakter i njegova vladalačka ideologija?
Pa, ja bih, ako može vas sažmemo, delatnost Nemanjinu koja je zaista velika bez obzira na sve ove nedoumice koje možemo da imamo nekim detaljima, on je zaista velika ličnost, veliki vladar, borac, on je i fizički izgledao veoma krupan, to je zabeleženo u vizantijskim hronikama savremenim, kada je bio jednom zarobljen, doveden u Carigrad, da je plenio prosto svojom pojavom, da su ljudi se osvrtali, to tako bio visok, krupan, upečatljiv. Ali možda da podelim njegovo delovanje na tri dela uopšte tokom vlasti. Prvi period je od dolaska na vlast do negde smrti cara Manojla, koji je period u stvari vrlo sličan ono što je Nemanja nasledio. On je bio jedna vrsta veliki župan koji je povremeno dizao ustanak protiv Vizantinaca, onda kad je došao nasilno prvo, znači on treba priznati posle za velikog župana, jer je car Vizantijski smatrao da je to njegova teritorija i da su Srbi u stvari neka vrsta vaza dela Vizantije, pa je morao da bude priznat. Ali povremeno kad je Vizantija slabila onda ili kada je našao saveznike, prvenstveno Mađare, Ugare, ali i druge, Mlečane, Nemanja se borio protiv Vizantije, s tim što je uglavnom priznavao vlast, bio je, kao što sam pomenuo, u jednom momentu čak je odveden kao zarobljenik u Carigrad, ali car Manojlo ga je potvrdio kasnije i vratio ga na velikožupanski presto. To je trebalo do smrti cara Manojla 1180. kad u stvari posle čega Vizantija jako slabi.
Možemo reći da je Stefan Nemanja gajio dobre odnose sa Vizantijom i posle sa carom Manojlom prvim.
Da, ali posle smrti ovog poslednjeg u suštini velikog vizantijskog cara, možda vi imate o tome isto mišljenje, Vizantija slabi, posebno slabi sa dolaskom jedne vrlo nesposobne dinastije Anđela na vlast u Carigrad. Između 1180. i 1190. ne možemo ulaziti u detalje o raznim tim koalicijama, no, Vizantija se, ne znam, Bugari se dižu, Vizantija se bori sa Normanima, koji je u jednom momentu Vikinzi osvajaju čak Solun i tako dalje. Znači, moramo posmatrati Nemanjinu delatnost u kontekstu. A kontekst je slabljenje Vizantije i Nemanja u to vreme, u stvari, ono što piše u žitima, objedinjuje Srbiju, znači osvaja i Duklju, osvaja i predele istočno i severno od tadašnje Srbije, u Kosovo isto osvaja, dolazi do Skoplja u nekom momentu, tu su i krstaški ratovi koji isto tako pomažu Nemanji, ali 1190. Stvari se menjaju. U bici na Moravi Nemanja je poražen u sukobu sa Vizanticima. On opet prihvata neku vrstu saveza i u tom poslednjem, znači trećem periodu, on je više saveznik Vizantije, ali saveznik koji je respektovan, cenjen. Njegov sin je oženjen vizantijskom princezom, kasnije kćerkom vizantijskog cara. I sve do odlaska u Hilandar, u stvari to je period, da tako kažem, isto jačanja države i građenja ovih svih zadužbina koje je Nemanja ostavio, među kojima su ih podijelo, on odlazi 1196. u Hilandar kod sina i onda tamo u ovim posljednjim godinama gradi se i Hilandar, tako da je to taj njegov plan, izgradnje države kroz veze sa Vizantijom, kroz jačanje pravoslavlja i kroz kroz kombinaciju bitaka, borbi, ali isto tako razvoja kulture u vidu zadužbina. Samo možemo poredimo recimo Studenicu, koja je jedan sjajan onako crkva manastir, sa onim što je pre Nemanje bilo najznačajnija crkva, bila ona crkva Svetog Petra u Rasu, odnosno kod Novog Pazara, koja je nam vrlo mala i za naše, naše onako izgleda neugledno dosta, mala crkva, a Studenica već onako sva sija u mermeru.
Da, i predstavlja neki način izraz savremne srpske, odnosno napretka srpske države u tom dobu.
Ja bih samo dodao jedan aspekt koji je dosta značajan. Ovo je naravno sve tačno što je gospodin Lopandić rekao i on je zaista lepo ovako izložio jedan vladavinu Nemanjinu u tim širim kontekstima dešavanja na Balkanu. S tim što bi ja samo ukazao na još dve činjenice, jedna je pomenuta već, to je Nemanjin pokušaj da se orodi sa Vizantijskom carskom kućom. Dakle, on s jedne strane bori se za jednu vrstu autonomije njegove oblasti, njegove države na Balkanu, s druge strane gleda da se orodi sa Vizantijskom carskom kućom, zato što mu to u suštini daje legitimitet. Ne samo u njegovoj državi, dakle pred njegovim podanicima, nego se on na taj način faktički legitimiše u širom hrišćanskom društvu i civilizaciji tog prostora. Dakle, kada čitate i vizantijske pravne tekstove, kao što su recimo povelje, ili kada čitate žitija koje su pisali Domentijan, recimo Svetog Save, pa kad se pominje Stefan Nemanja, uvek se naglašava, dakle, Vizantinci i Srbi naglašavaju da je Stefan Nemanja bio prijatelj u rodbinskom smislu te reči vizantijskog cara. To je u suštini jedna velika počast i na taj način su faktički Nemanjići bili priznati kao legitimna vladavina u tom jednoj hijerarhiji država na čijem čelu je stajao vizantijski car. I to, recimo, Stefan Nemanja u svojoj povelji za manastir Hilandar 1198. godine u samom uvodu i kaže, on faktički objašnjava tadašnji hijerarhijski poredak hrišćanskih država, pogotovo na istoku, i kaže, dakle, da je Bog Vizantincima, odnosno Grcima, kako on kaže u samom tekstu, dao da budu carevi, Ugrima, odnosno Mađarima, da budu kraljevi, a njemu je dao da bude, dakle, veliki župan Srbije. Tako da se on faktički uklapa i priznaje taj jedan sistem na čijem čelu stoje vizantijski car i taj jedan poredak koji faktički je osvešten već jednom hiljadugodišnjom tradicijom, gde faktički svi, pogotovo pravoslavni vladari, pravoslavne države, negde, bar na idejnom nivou, u stvari priznaju supremaciju vizantijskog carstva i vizantijskog cara. Tako da je to jasno vidljivo, kažem, u tim pravnim tekstovima, kao što su povelje vladarske, a kažem, čak i u vizantijskim tekstovima se to takođe priznaje. Tako, recimo, Aleksije III. Anđeo u svojoj Hrisovulji za manastir Hilandar 1198. godine, kojem priznaje, dakle, kao vizantijski car osnivanje manastira Hilandara i njegovu samoupravu i nezavisnost i slobodu na Svetoj Gori, on tako i počinje svoju povelju. Ja ću samo kratko da pročitam jedan deo, kaže, preblagorodni veliki župan Srbije i ljubljeni prijatelj carstva mi. Znači, on tu baš eksplicitno kaže da su oni u rodbinskim vezama. Dakle, ljubljeni prijatelj carstva mi, gospodin Stefan Nemanja, u monaštvu obrazu preimenovani Simeon i tako dalje. Tako da vidite da te rodbinske veze i te idejne veze ulaze čak i u pravne tekstove, odnosno diplomatičku građu i faktički taj status koji je Stefan Nemanja uspeo da obezbedi sebi i svojim sinovima, naslednicima u tom vizantijskom svetu je podigao Srbiju, da kažem, na jedan najviši nivo.
On je teritorijalno proširio Rašku, ojačao je ekonomski, postigao dobra savezništva, ali kako je to postigao? Da li je više ratovao ili je više koristio diplomatiju?
Pa, na osnovu žitija on je ratovao. Dakle, ima nekoliko, zna se za nekoliko
to
njegovih...
To je kao neprestani ratovi, kad čovjek malo...
Nekoliko njegovih, dakle, vojnih intervencija, upada, dakle, on je dosta ratovao, zalazio je čak dole na jug do Skoplja. Kaže Stefan Provenčani da je opustošio Skoplje, da je zauzeo, dakle, prostore Kosova i Metohije. Lipljene je, recimo, uključio u sastav svoje države. Na istok je išao skroz do Serdike, odnosno današnje Sofije u Bugarskoj, ali nisu naravno sva ta osvajanja njemu priznata, niti on uspeo da zadrži sve te teritorije. Na jugu takođe je naravno uspeo da obnovi srpsku vlast u Zeti, ili kako Stefan Provenčani kaže, da iskoreni grčko ime, odnosno vizantijsku vlast na tim prostorima. I to je sad interesantno, Stefan Provenčani, kako opisuje Stefana Nemanju. Dakle, u najavi za ovu emisiju vi ste ga nazvali ocem otačbine. Ocem otačbine, što nije daleko u stvari od tih srednjovekovnih uzora. On se naziva u srednjovekovnim srpskim spisima, naziva se gospodin i samodržavni svedržitelj otačbine, svog otačastva, ali ga Stefan Provenčanin naziva još i sabirateljem i obnoviteljem države i naziva ga još pastirem i učiteljem. Tako da tu faktički imamo nekoliko dimenzija njegove ličnosti. Dakle, jednog vladara i diplomate, a s druge strane pastirem i učiteljem koji ima taj jedan verski kontekst, pre svega vezano za njegovu borbu za pravu veru u njegovoj državi kada saziva sabor protiv Bogumile i tako dalje. Dakle, bio je umašen diplomata, svakako, i diplomatijom je uspeo da zadrži ono što je osvojio, dakle, bar delove teritorije koje je osvojio, a u momentima, dakle, kada mu je situacija dozvoljavala, bio je ne samo uspešan, nego i energičan osvajač, ratnik, kako kaže Stefan Provenčanin u Žitiju, kaže, sa smelošću je išao protiv svojih neprijatelja, naoružan krstom i molitvom.
Vi ste, gospodine Lopandiću, diplomata pre svega po profesiji. Kako vama izgleda Nemanjina diplomatija iz ove perspektive?
Pa upravo tako, kao kombinacija diplomatija, kaže se za savremenu diplomatiju, govori lagano, a drži štap iza leđa. Znači, Nemanja je... ne znamo mnogo o tom periodu, ali moram opet da malo nešto kažem.
Zanimljivo su njegove susreti sa Manuelom Komnenom i sa Fridrihom Barbarosom. To su, da tako postoje, neke legende.
Mi zamišljamo srednje veke u neko mračno doba, ali to je bilo isto doba kretanja. To je bilo doba velikih pokreta i naroda i ljudi. Ljudi su stalno se kretali. Nisu imali vozove ni autobuse, ali su išli ili peške ili konjima ili brodovima i komunikacije su bile mnogo intenzivnije nego što mi zamišljamo. Kad pratimo recimo samo ove ratove koji se vode oko Vizantije, vidimo da su to sve neke koalicije koje idu gore skoro do Kijevske Rusije, a na zapad isto uključeni su i Normani, a Siciliji i Ugarska i tako dalje. Ono što se dešava sa Srbijom u vreme Nemanje, u stvari jedan preokret koji je vidljiv, do tada je Srbija Vukanovića u 12. veku imala za saveznike, uglavnom kad je ratovala Ugre, odnosno Mađare, da samo podsjetim da je jedna princeza iz Raške kuće da je bila kraljica Mađarske, Jelena, u ono ranije vreme. Ona je potpuno zaboravljena. Bili su ti neki veliki župani poput Beloša, koji je jedno vreme bio najznačajnija ličnost mađarske, ugarskog dvora i koji se čak rodio sa kijevskim vladarima. Sve je to zaboravljeno jer su u stvari Nemanja i njegovi sinovi stvorili jednu novu danas bi rekli narativ, koji je vezan za Vizantiju, koji je bio okretanje Vizantije ono vreme kad je Vizantija slabila, ali njena kultura je dalje se sijala, kao što nekad možemo kažemo za zvezde, pre njihovog kraja one buknu. Tako je Vizantija u tom kulturnom pogledu mnogo duže trajala nego u političkom. Ono što je bitno za to vreme su isto krstaški ratovi, pomenuli ste susret sa Fridrihom Barbarosom, tu se vidi ta kombinacija ratovanja i diplomatije. Nemanja je znao još pre početka krstaškog rata da će vitezovi sa zapada doći proći pored Srbije, pa je poslao svoju delegaciju u Nürnberg, što je zabeleženo. Dakle, to je pripremljeno, koji danas, kao što pripremamo vladarske susrete predsednika, tako su je onda pripremali vladarski susreti. S druge strane, odnos sa Manuelom je bio, da kažemo, kombinovan, tu je bilo imamo i slike i scene počinjavanja kada Nemanja sa konopom oko vrata dolazi da prizna vlast cara, ali očigledno da ga je i taj Manuel ocenio jer ga je vratio na presno.
Možemo samo za kraj ovog segmenta kratko, gospodine Marjanoviću, da kažemo kada Nemanja silazi sa vlasti?
Pa, posle zaokružene ove, da kažem, uspešne vladavine, on negde oko 1196. godine odlučuje da se povuče sa prestola. I to je jedna velika vladarska vrlina, da kako u srednjem veku, dakle, faktički pouka i za nas danas. Dakle, čovjek od kojeg su strahovali mnogi okolni narodi, čovjek koji je imao smelosti da se suprotstavi vizantijskom caru direktno u bici, ali koji je umeo, dakle, da se pokori, kao što smo čuli, je našao snage, svoje lične, da kažemo, snage, da se odrekne prestola i da se posveti monaškom životu. To je faktički jedna nova faza njegove delatnosti, ne možemo reći vladavine, ali svakako delatnosti, jer je on u toj poslednjoj fazi svog života, faktički sa Svetim Savom, koji je već nekoliko godina bio monah na Svetoj Gori i živeo u manastiru Vatopedu, sada krenuo da zaokružuje jedan drugi proces koji je već bio uveliko započet u Srbiji, a to je proces stvaranja autokefalne Srpske crkve. I može se reći da je faktički njegov izbor da se krsti u pravoslavnoj crkvi, dakle da primi to drugo pravoslavno krštenje, već bio prvi korak ka opredeljenju srpskog naroda, dakle konačno za pravoslavni obrazac vere, što je onda faktički i započelo čitav proces stvaranja Srpske crkve, naravno i njegova zadužbinarska delatnost, stvaranje manastira je takođe negde pripremila teren za stvaranje autokefalne Srpske crkve, a naravno o tome može više da se govori kada pričamo o ličnosti Svetog Save, kojeg danas proslavljamo na današnji dan, njegov praznik u crkvi i u srpskom narodu. Sam odlazak na Svetu Goru je bio dosta značajan u tom smislu i Nemanjin samo piše pismo, u stvari, Simeonu kada je saznao da se on zamonašio u Srbiji, da živi u manastiru u Studenici, piše mu pismo i Simeon dolazi na Svetu Goru i kako se to opisuje u žitijima, kažu da je čitava Sveta Gora došla njega da vidi. Dakle, on ne samo da je uživao tu slavu jednog velikog vladara, nego je svetogorske monahe svih rangova, pa kažu čak i onih isposnika pustinjaka koji su živali, dakle, po surovim predalima Svete Gore, privukla ta njegova odluka da napusti, dakle, carstvo, kako bi se reklo, i da se posveti monaškom životu. Dakle, nekada moćni veliki župan Srbije, sada je prosti monah, dakle, nekada koji se oblačio u bogate odeće vladarske, sada nosi običnu monašku rizu i jede, tako reći, najprostiju monašku hranu i sada više nije on onaj koji izdaje zapovesti kojeg slušaju, nego je on sada taj koji se pokorio volji duhovnika ili igumana i koji sada pokušava da se upodobi toj jednoj vrsti života. I kažem, došli su iz čitave Svete Gore i svih manastira da ga vide i da se, kako kaže Stefan Provenčani, prosto duhovno ukrepe i naslade viđenjem i gledanjem njega kao monaha. Tako da tu možemo da vidimo veliki njegov uticaj i to je prosto bilo značajno, naravno, i za autoritet Srpske crkve koja će biti tek osnovna.
Sky. bought a ticket to the end of the rainbow. I watched the stars crash in the sea. If I could ask God just one question. Why aren't you here with me tonight? Someday we'll know if love can move a mountain. Someday we'll know why the sky is blue. Someday we'll know why I wasn't meant for you. Yeah, 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 yeah. Someday we'll know why Samson loved Delilah. One day I'll go dancing on the moon. Someday you'll know that I was the one for you.
Ecco.
Teci, teci, Dunave.
Garavi Sokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Garavi Sokak.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci. Slušate emisiju Rečeno i prečutano u kojoj su gosti profesor Dragoljub Marjanović i diplomata i publicista Duško Lopandić. U završnom smo delu razgovora o životu, nasleđu, mitu o Stefanu Nemanji. Rekli smo u prethodnim segmentima šta je se Stefan Nemanju radio za narod, za državu, za crkvu. Ukoliko sad pred krajem emisije želimo da rezimiramo ovu prethodnu priču, šta bi to ostalo kao najvažnije nasleđe Stefana Nemanje i njegove vladavine?
Nemanja je zaista bio, može da se uzme kao istorijska ličnost na raskršću u srpskoj istoriji, ličnost koja je objedinila državu, koja je izgradila, udarila temelje jednoj srednjovekovnoj Srbiji koja je prosto zablistala u sledećim generacijama. Pomenuo sam već, njegovo delo ne možemo posmatrati odvojeno od njegovih sinova, prvovenčanog u političkom smislu i Save u kulturnom i duhovnom i svakom drugom smislu. A njih trojica su stvari utemeljivači onoga što mi danas vidimo kao ta svetla, sjajna srpska istorija srednjeg veka. Ali posle svaki vladar je dolazio na jednu situaciju gde je ta Srbija bila i bogatija, i sjajnija, i šira, i veća. Ono što treba takođe dodati da ne bismo upali u neku vrstu mitologije danas o Nemanjićima, da je to jedna porodica koja je bila, to se vidi, vrlo i podeljena. Dakle, sam Nemanja kad je ostavio za naslednika, ne najstarijeg sina, nego onog drugog, a ne znamo tačno baš zašto, osim što je ovaj bio zet vizantijskog cara, vrlo važno.
I nosila titule.
Vrlo važno, ali verovatno, ja mislim da je drugi razlog bio što je ovaj izuzetno talentovan bio, jer to se vidi Stefan Prvovenčani, koji inače uzgred, da kažem, isto se zove Nemanja. Njegovo narodno ime je bilo Nemanja drugi, ali nikoga tako u istoriji sad ne zove, a njegov brat to piše u na više mjesta u Žitiju da se njegov stari brat zove Nemanja, kao i otac. Mislim, to je, ostavio je mlađem sinu vlast, a onda je došlo do borbi za oko prestola i te borbe su bile neprestane u svakoj generaciji Nemanjića, pa sve do kraja njegovog, posle 200 godina, kada pratimo tu istoriju, bilo je tih, ali nezavisno od te, da kažemo, porodične vladarske istorije, Srbija kao država je u kontekstu srednjeg veka zaista bila značajna i regionalna sila i u kulturnom smislu u raznim pogledima je bila značajna država. Naravno, manastiri i fresko slikarstvo su nešto što nam je ostalo, nažalost, veoma oštećeno, uništeno kasnije, ali ipak i to pokazuje koliko je to bila sjajna umjetnost kad je se ono održalo bez obzira. Evo, Sopoćani su vek i po bili pod kišom, recimo freske, koje su najlepše freske toga doba i danas one ostavljaju utisak iako su tako lošim uslovima opstale. Dakle, to je značaj koji je Nemanja zaista imao.
Gospodine Marjanoviću, u Hilandarskoj povelji, koja je neka vrsta političkog testamenta Stefana Nemanje, na neki način se ističu osnovni pravci njegove politike stvaranje samostalne srpske države i stvaranje samostalne srpske crkve. Koliko je u tome uspeo Nemanja?
Uspeo je, ali kao što je gospodin Lopanić rekao, dakle, nije uspeo sam, uspeo s pomoć sinova svojih, dakle, Stefana Nemanjića i Svetog Save. Ako govorimo u kontekstu zaveštanja iz tog vremena, dakle, i tih ličnosti, pre svega jedno od najvećih zaveštanja koje je faktički jedini kontinuitet srpske istorije od tog vremena, dakle, od 12. veka do danas, to je Srpska autokefalna crkva, pre svega. Jer ona je, kada je srpska država prestala da postoji u 15. veku, bila ta koja je faktički u srpskom narodu pronosila te nemanjićke kulturne tekovine. Dakle, obrazovanje, prosvetu, duhovnost i na kraju krajeva istorijsko pamćenje, što je vrlo bitno da se naglasi da mi kao narod danas imamo prosto tu kulturu istorijskog pamćenja, pre svega od Nemanjića, jer su oni jedna od srpskih dinastija koja je vladala, dakle, u dugovekoj srpskoj istoriji. Nisu naravno prva, kao što ni njihova država nije prva, ali su postali najznačajnija dinastija i najznačajnija država zato što su shvatili, prepoznali značaj pisane reči, pre svega književnosti i stvaranja prosto predstave o našoj istoriji i o sebi. Tako da su oni zbog toga upravo ostali zapamćeni kao jedna od najmoćnijih dinastija i, kažem, to istorijsko pamćenje još je jedno od zaveštanja Nemanjića i Stefana Nemanje, osim Srpske crkve, a Srpska crkva, kažem, kao organizacija koja je nastala u doba Nemanjićke države, je preuzela posle propasti Srpske države da dalje i dalje pronosi, da kažemo, te ideje. I naravno, osim države, pošto države, naravno, svedoci smo kroz istoriju, mogu da propadnu i da nestanu, ali državotvorno osjećanje, državotvorno iskustvo jednog naroda teško može da se izbriše, tako da i to je još jedno od tih zaveštanja. Dakle, Nemanjićka država je propala, ali ta državotvorna svest srpskog naroda ga je kroz istoriju, pogotovo tursko ropstvo, održala i dovela do nove slobode u 19. veku stvaranje moderne srpske države.
Na samom kraju emisije postavit ćemo još jedno teško pitanje. Večeras će biti otkriven spomenik Stefanu Nemanji u Beogradu. Postala je dilema da li u njegovoj desnoj ruci treba da bude mač ili krst. Zašto biste se vi opredelili?
Pa, ako idemo hronološkim redom njegove biografije, on je prvo bio vladar sa mačem, a skončao je život kao monah sa krstom u rukama, tako da u tom hronološkom smislu ja sam više za krst, s tim što se krst također pominje kao jedno duhovno oružje u Žitiju Stefana Nemanje, dakle, govoreći da je sa naoružanim krstom išao u pobedu smelo protiv svojih neprijatelja, tako da krst po meni svakako pre nego mač.
Dušan, vi kao diplomata...
Pa mogu da se složim, zato što je na neki način, ako govorimo o nasljeđu i zaveštenju Nemanje, u stvari krst je opstao, mač je, Srbija je bila poražena u vekovima, kasnijim vekovima više puta, ali se uzdizala.
Hvala vam, poštovani slušalci, bili su ovo naši današnji gosti Dušan Lopandić i Dragoljub Marjanović. Razgovarali smo o Stefanu Nemanji, koji danas dobio spomenik u Beogradu. Ja vam zahvaljujem pre svega za učešće u emisiji, a vama, pošto slušalci, zahvaljujem na pažnji. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.
feeling so well lately. Lying to myself, just wait and see. Time of the month will go and blame it all on that. But a 1 week later, surprise, surprise, nothing to detect. Tears in my eyes, no reason why I feel so damn depressed. It's all a shrink, tell me what's going down. I hate myself so bad, just can't hold on. The feeling that I'm locked inside myself. But it's a girl, come on, don't be sad, yeah. Just be strong, don't see black or white, but see things more in gray, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. Explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure. I'm not being myself lately, so I tried to act more naturally, but that story wasn't planned for me. And instead of that, I get more upset. Bad thoughts are spinning in my head. Don't say blame it all on puberty. Yeah, yeah, but I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah. I need explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure. But don't fake it, embrace it, 'cause it's just the way you are. And just wait, Betty, date, and in the end you'll bring a far, yeah, yeah, yeah. But I need explanations and some fitting solutions, 'cause I'm turning in a stranger more and more, yeah, yeah, yeah. I need explanations and some fitting solutions, 'cause my emotions make me feel so insecure.